Goeiemôre, 6 uur en hier is ek weer met my rooi rok voor jou deur. Hoe sing hy ou Afrikaanse liedjie, goeiemôre? Nou ja, rooi, nie die kleur, vanmôre verseker nie. Maar 'n seën, 'n blessing uit God se woord. Nie my tong of my woorde, nie radiokansel se woorde nie. Maar God se woord. En ek wil jou vat. Na daai deel in die Bybel wat sê, geseend is jy. Die woorde van die Here Jesus Christus. Matteus 5 vers 1 tot 11. Wat bedoel die Here as hy sê jy is 'n geseende? You are a blessed one. You are a blessing. Och, ons sê dit so vinnig vir mekaar, he? Mag die Here jou seën. Ons ontvang dit so gou in ons. Ons het baie keer die idee, die seën is voorspoed. Dat geen siekte of ongeluk of finansiële krisisse of verhoudingsmoeilikhede of wat dit ook al mag wees, Christene tref nie, want ek is die geseënde van die Here. En ons koppel seën, blessing, so dikwels verkeerdelik aan voorspoed. Mag het met jou goed gaan. Wat sê Jesus? Kom ons lees Matteus 5 vers 1 tot 11. En Matteus 5 vers 1 tot 11, deur al die jare noem ek die grondwet van God se koninkryk. Die grondwet van God se koninkryk. Ons hoor dikwels deesdae oor die Constitution van die United States of die Constitution van Suid-Afrika of die Constitution van die of daai land. Wat is die grondwet? Wat is die Constitution? Wat is die grondwet van God se koninkryk? Matteus 5 gee Jesus vir ons daai riglyn. Matteus 5 vers 1, ons noem dit ook die saligspreking, the Beatitudes. Matthew 5 vers 1 to 11. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. En nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Die seën spreuke of soos ons dit ook noem, die saligsprekinge wat Jesus uitspreek, Matteus 5 vers 1 tot 11, is seker een van die baie bekendste dele in die hele Nuwe Testament. Kom ons lees dit weer stuk vir stuk. En ek onthou, toe ek die eerste keer hierdie in die oorspronklike teks gaan lees het, toe was het so 'n verligting, 'n openbaring van wat Jesus vir sy disippels sê. Kom ons lees vers 1 weer. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Wat doen Jesus? Hy sien die mense kom agter hom aan. en hy sien dat hulle 'n honger en dors het na die blye boodskap. Maar miskien het hy ook gesien hulle wil hê hy moet wonderwerke doen. Hy moet vir hulle voorspoed gee, siektes genees, etc. Hy gaan teen die berg op. Dit wil sê, hy sonder om 'n bietjie af. En dan staan daar in Matteus 5, nadat hy gaan sit het. Hoekom gaan sit Jesus? Hy gaan sit, want dit was die manier in daai dae vir 'n leraar om met gesag dan met sy volgelinge te praat. Ek meen ons praat van tot vandag toe nog. Nou ek weet daar is baie kerke deesdae wat nie 'n preekstoel het nie. En selfs in my kerk, die NG Kerk het die NG Kerk in baie gemeentes die preekstoele weggevat en 'n verhoog gebou en so aan. Maar hier waar ek nog preek in Wynberg en ou Kaapstad is die preekstoel nog daar in 'n baie ou pragtige kerk. Hoekom noem ons dit die preekstoel en nie die preek staan nie? Jy al gedink aan die preekstoel, die kansel. Hoekom noem ons dit die preekstoel en nie die preek staan nie? Ek meen die dominee of die pastoor sit tog nie in preek nie. Hy staan as hy preek, as hy die woord van God verkondig. Dit kom uit die ou tradisie, uit die skrif uit, nadat Jesus gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom. Hy het hulle geleer toe hy gaan sit het. En dit was die teken dat die leering van die leraar nou na sy volgelinge, die disippels, met gesag toe gaan kom. En daarom sien jy selfs byvoorbeeld in baie ander ou tradisies, wanneer die priester of die leraar praat, gaan sit hy. En dit kom van ver. Dis die teken, hier kom iets gesaghebbends wat gesê gaan word as die leraar gaan sit het. Ok, dis nou maar net so. So ons praat tot vandag toe nog van 'n preekstoel, nie 'n preekstaan. Sy disippels het toe na hom toe gekom, want hulle het gesien hy gaan sit, toe weet hulle hy gaan nou iets baie belangrik vir hulle sê. Wat is die woord disippel? Ons gooi daai woord ook so baie gou met mekaar verby. Disippels. Wat is 'n disippel? Dis 'n mooi woord in die Nuwe Testament. In die Grieks is dit mathetes. Wat beteken 'n disippel? 'n Disippel, ek het dit al baie deur jare gesê, is 'n volgeling. Hy loop in die voetspore van die een wat hy volg. Maar daar is 'n baie dieper waarheid in hierdie woord om 'n disippel te wees. Hy is 'n naaper van die een wat die gesag oor hom het. Dis 'n disippel. Hy is, soos die Engelse sê, 'n imitator, 'n naaper. En om dit te verduidelik, dink ek altyd daaraan. Toe ek 'n klein seentjie was, sê nou maar so 2 jaar oud, so 3 jaar oud en verder, my pa het my daan kraddok in die Ooskaapse wêreld, soos alle pa's hulle seentjies of dogtertjies baie dikwels op hulle skouers dra met die voetjies wat hier voor op die pa se bors afhang, en hou jy jou pa se voorkop met jou twee handjies vas. En jy sit hoog, want nou kan jy alles sien. En jy voel so veilig daar op jou pa se skouer. En jy wil nes jou pa wees. Jy naap jou pa. Jy wil soos hy loop. Jy naap hom soos hy loop en so aan. En dis 'n disipel. Die disipel is die een wat in die voetspore van sy leraar loop. 'n Disipel is die een wat sy leier volg deur hom te naap, te imiteer. OK. Nou kom die disippels na Jesus. Hy het gaan sit. En dan staan daar, hy het hulle geleer. Nou ek weet, deesdae is daar in baie kerk tradisies en Christene se lewe. Gaan kyk maar op social media, gaan kyk maar. As baie Christene net die woord leer hoor, dan jy weet, kry hulle half so klein beroertetjie. Hulle wil nie geleer word nie, want jy leer nie meer nie. Wat leer ek hier? Jesus leer hulle. Hy leer hulle. Wat sê hy vir hulle in hierdie leringe? Hy sê vir hulle, geseend is die van julle wat arm van gees is, sê die ou vertaling. Die nuwe vertaling sê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend, wat is die woord geseend? Dis niks met voorspoed te doen nie. Dit is die agterste konnekteerwa van die trein, die lokomotief wat die trein trek van geseendheid, is om gelukkig te wees. Want die oorspronklike woord vir geseend is makarios in die oorspronklike Griekse teks. En daarom uitermate gelukkig is die een wat weet hoe arm hy of sy aan sy eie gees is. Jy weet, vir te lank het ons, dalk nie jy nie, gedink wat Jesus hier sê is, die mense wat geseend is, is die armes, the poor, the poorest of the poor. Ons hoor het vandag so baie, in social media, ons hoor het in allerhande plekke. Dis nie wat die Here Jesus sê nie. Die Here Jesus sê nie die arm mense is die geseëndes en die rykes is die veroordeeldes nie. Dis nie wat hier staan. Dis nie wat die Here Jesus sê in die saligspreking nie. Matteus 5 sê, uitermate gelukkig is die mense wat aan God behoort deur Jesus Christus se genade, en daardeur as gevolg van daardie genade weet, hulle behoort aan God in lewe en in sterwe, en hulle is afhanklik van God. Hulle eie ekke is gekruisig saam met Jesus aan daai kruis, en daarom is hulle geseend. Daarom is hulle uitermate gelukkig. Nie omdat hulle arm is nie. Dis in ander dele van die Nuwe Testament. Maar hier in die koninkryk beginsel, die grondwet, die eerste, wil ek amper sê, artikel van die grondwet van die koninkryk van God, is dat Jesus sy disippels leer, julle moet uitermate gelukkig wees. As julle die verstandelike wete het, dat jylle nie onafhanklik van God is nie, maar in alles is jylle afhanklik van God. Dis hy wat vir jylle sorg, dis hy wat vir jylle gee, dis hy wat vir jylle vashou, dis hy wat vir jylle onderhou, dis hy wat, en so kan jy aangaan. Die afhanklikheid van God deur Jesus se genade. Want as jy van God afhanklik is, deur Jesus se genade, het jy onbeperkte toegang tot God, deur Jesus se genade. En aan jou behoort die koninkryk van die hemel. Die tweede ding wat hy sê is, geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En vir te lank het ons die valse leer verkondig, dat die geseëndes is die wat huil oor, sê nou maar, 'n geliefde wat oorlede is, sê nou maar by 'n oop graf staan, en hulle wat dan huil en treur, hulle is die geseëndes en hulle sal vertroos word. Dis nie wat die Here Jesus hier sê nie, glad nie. Hier staan, uitermate gelukkig is die wat huil, treur, jammer is, oor hulle sonde wat hulle gedoen het, wat hulle skei van God. Dis die treur, dis die hartseer. En dan hierdie geweldige omgee van God. Hulle sal die troos van die Here ervaar. Dit wil sê, uitermate gelukkig is die mens wat wanneer hy tot skuld en sonde besef kom en bitter jammer is daaroor dat hy gesondig het en daaroor treur, daaroor bitter jammer is, daaroor huil dan, hulle sal vasgehou word en omgegee word en vertroos word en beskerm word. Dis die beginsel van die koninkryk van die Here. So hy begin om te sê, as jy weet hoe afhanklik jy van God is, dan sal jy treur en huil en jammer wees, uitermate jammer wees, oor al jou sonde wat jou geskei het al die tyd, dat jy gedink het jy is onafhanklik van God. En jy sal die troos ervaar. En wat is troos? Troos beteken in die Bybel so baie dinge, wel in die hele ou oosterse wêreld. Kom uit die Hebreëus uit, uit die Ou Testament uit. Troos beteken letterlik, as die lewe op jou so moeilik is, as die sonde op jou so verskrikking is, dat dit jou wegvat van God, dat dit van vir jou voel, asof dit in die woestyn is, 12 uur in die dag, dit is so warm, jy is so dors, daar is geen skaduwee nie, die son brand op jou, en jy kom om 'n duin in die woestyn gestap, en daar is 'n oase met palmbome, met skaduwee, en 'n dam met koel skoon water, en jy kan jou dors les en in die skaduwee van die palmbome by die oase sit. Dit is ook troos. 'N babietjie wat in die baarmoeder van sy ma gevoed word, beskerm word en groei kans gegee word voor geboorte. Dit noem hulle ook troos. En nou is die diepte hiervan in Matteus 5. Uitermate gelukkig is daardie mense wat weet hoe afhanklik hulle van God is en nie onafhanklik nie. En hulle weet hoe arm van gees is hulle, hoe arm is hulle aan hulle eie gees, aan hulle eie gees met 'n klein letterie. Dit wil sê, hulle treur oor dat hulle van God geskei is van hulle sonde. En hulle bely hulle sonde. En God kom sê, jy is uitermate gelukkig, want ek hou jou vas. Ek lei jou na die oase van my troos. Hoe sê Jesus, ek is die lewende water. Kom na my toe, almal wat dors het. Ha? En dis die diep troos. Ek wens ek het die hele dag tyd om vir jou. Matteus 5. By die oorspronklike tekste verduidelik. Want dit sit geseëndheid in 'n hele nuwe perspektief. Kom ek stop hier vir môre. Miskien kan ons weer verder gaan môre oggend. Wat is die seën in jou lewe? Hæ? Weet jy wat die seën is in jou lewe? Verstaan jy die seën in jou lewe? Kan jy dit hoor? Kan jy dit sien? Kan jy dit belewe? Retief Burger het dit op 'n kol so goed gesing. Toe hy in 'n seën gebed. Die seën van die Here uitspreek. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseend is die wat treur oor hulle eie sonde. Hulle sal die koninkryk van God ontvang. Amen.